VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang bertugas hari ini, Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman di Washington DC, Senin 27 Maret 2023. Bagaimana kabar Anda di awal minggu ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Pendengar setia VOA, dalam siaran kali ini, Utami Husin yang bertugas menyusun berita telah menyiapkan berbagai berita dari berbagai mancanegara di antaranya. Militer Myanmar unjuk kekuatan. Mantan pemimpin Taiwan Ma memulai kunjungan ke Tiongkok. Menteri Luar Negeri Saudi dan Menteri Luar Negeri Iran rencanakan pertemuan saat Ramadan. Sejumlah laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini. Berikut cuplikannya.
Dia menyimpulkan dari proses kasus Kanjuruhan membuktikan betapa buruknya hukum dan penegakan keadilan di Indonesia dan mencurigai adanya strategi untuk mempertieskan kasus itu.
Selain mendorong keikutsertaan pelaku usaha mikro dalam kegiatan seperti ini, pemerintah setempat juga menggelar sejumlah pasar murah untuk menekan kenaikan harga barang kebutuhan pokok, utamanya beras yang kini mengalami kenaikan.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Militer Myanmar melakukan unjuk kekuatan tahunannya hari Senin 27 Maret. Panglima militer negara itu mengatakan kepada peserta parade militer tersebut bahwa mereka pada akhirnya akan menghadapi orang-orang yang berperang menentang pengambil alihan kekuasaan. Sementara matahari terbit, formasi besar anggota seluruh cabang militer berbaris menuju lapangan parade besar di ibu kota Naypyidaw untuk merayakan Hari Angkatan Bersenjata Myanmar. Mereka didukung oleh kendaraan lapis baja, rudal, dan artileri, serta jet-jet tempur dan helikopter. Militer yang dikenal sebagai Tatmadaw menggulingkan pemerintah sipil pada Februari 2021. Mereka mengklaim pemilihan umum 2 bulan sebelumnya telah dicurangi. Jenderal Senior Min Aung Hlaing, pemimpin junta Myanmar, mengatakan tindakan teror oleh pemerintah persatuan nasional dan anteknya yang disebut pasukan pertahanan rakyat perlu diatasi untuk selama-lamanya. Tatmadaw dan pemerintah juga perlu mengambil tindakan terhadap kelompok teroris ini yang berupaya menghancurkan negara dan membunuh rakyat. Hari Angkatan Bersenjata Myanmar adalah acara paling bergengsi dalam kalender militer. Ini adalah hari untuk mengenang perlawanan terhadap pasukan pendudukan Jepang pada tahun 1945. Mantan Presiden Taiwan Ma Ying-jeou berkunjung ke Tiongkok Senin 27 Maret sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan sehari setelah Taiwan kehilangan salah satu dari sedikit mitra diplomatiknya yang tersisa ke Tiongkok. Mantan Presiden tersebut berkunjung dalam kapasitas pribadi, namun disertai delegasi akademisi dan mahasiswa serta anggota keluarganya. Namun perjalanan tersebut syarat dengan makna politik. Kebijakan Ma membawa Taiwan dan Beijing ke hubungan terdekat mereka. Tetapi setelah ia meninggalkan jabatannya, Taiwan dibayangi oleh protes besar-besaran menentang kesepakatan perdagangan dengan Tiongkok daratan dan penggantinya berfokus pada memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dan mempertahankan otonomi pulau yang diperintah secara demokratis itu. Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya sendiri. Menteri Luar Negeri Arab Saudi dan Iran telah berjanji untuk bertemu sebelum akhir bulan suci Ramadan untuk mengimplementasikan kesepakatan rekonsiliasi penting, kata kedua negara Senin 27 Maret. Pangeran Saudi Faisal bin Farhan dan mitranya dari Iran Hossein Amir Abdullahian melangsungkan pembicaraan telepon kedua mereka dalam waktu kurang dari seminggu dan membahas sejumlah masalah umum menyusul perjanjian mengejutkan yang ditengahi oleh Tiongkok yang diumumkan pada 10 Maret, kata kantor berita pemerintah SPA. Kedua menteri juga sepakat untuk mengadakan pertemuan bilateral di antara mereka pada bulan Ramadan ini yang berakhir pada minggu ke-3 April, kata SPA. Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan kedua pria itu membahas status terbaru dari perjanjian antara kedua negara dan berbicara tentang pertemuan bersama di bulan suci Ramadan. Mereka juga membahas jalur hubungan yang konstruktif antara kedua negara, kata pernyataan Iran. Tidak ada pernyataan yang menyebutkan tanggal atau lokasi pasti dari pertemuan yang sangat dinantikan itu. Presiden Israel Isaac Herzog Senin 27 Maret meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membatalkan rencana merombak peradilan negara itu. Sementara Serikat Pekerja Terbesar Israel melancarkan aksi mogok untuk memprotes perubahan yang diusulkan. Herzog mencuit bahwa keamanan, ekonomi, dan masyarakat Israel semuanya terancam, dan bahwa demi persatuan ia meminta pemerintah agar segera menghentikan proses legislatif. Ia mendesak legislator dari koalisi yang berkuasa dan partai-partai oposisi agar memprioritaskan warga Israel. Seraya mengatakan bahwa ini adalah saatnya bagi kepemimpinan dan tanggung jawab. Selain Serikat Pekerja Histadrut yang melakukan pemogokan, Serikat Dokter Utama juga mengumumkan aksi mogok sebagai protes terhadap rencana perombakan peradilan, dan penerbangan dari Bandara Internasional Utama Israel dibatalkan. Pernyataan Herzog itu muncul beberapa jam setelah puluhan ribu pengunjuk rasa berkumpul di berbagai daerah di seluruh penjuru negara itu untuk menyuarakan penolakan terhadap keputusan Netanyahu memecat Menteri Pertahanannya. Menteri tersebut, Yoav Gallant, telah menyatakan tentangannya terhadap rencana reformasi peradilan pemerintah yang mencakup kontrol eksekutif terhadap penunjukan para hakim Mahkamah Agung. Para pekerja sektor transportasi umum Jerman melakukan aksi mogok hari Senin, sementara serikat-serikat pekerja menuntut upah yang lebih tinggi bagi para anggota mereka. Jadwal kereta api, bus, dan pesawat terganggu akibat pemogokan 24 jam itu. Aksi mogok itu dimaksudkan untuk menekan para pengusaha, sementara putaran baru negosiasi dimulai pekan ini. Media berita Jerman, Deutsche Welle, melaporkan bahwa Frank Wernicke, ketua Verdi, salah satu serikat pekerja yang terlibat dalam aksi mogok itu, mengatakan apa yang dianggap oleh karyawan hingga kelompok-kelompok berpenghasilan menengah sebagai beban, terutama sekali adalah kenaikan harga yang sangat besar untuk listrik, gas, dan bahan makanan. Beberapa bandara Jerman mulai membatalkan penerbangan pada hari Minggu. Mayat sedikitnya 29 orang, kebanyakan warga sub-Sahara Afrika, ditemukan di Laut Tengah pada akhir pekan lalu di lepas pantai Tunisia, kata Garda Nasional Tunisia. 11 orang berhasil diselamatkan. Para pejabat mengatakan mereka tidak mengetahui pasti berapa banyak kapal yang tenggelam atau berapa orang yang berada di dalamnya. Para migran itu sedang berupaya mencapai Italia, titik pendaratan awal bagi kebanyakan migran yang menuju Eropa. Para pelaku perjalanan yang kerap dalam keadaan putus asa itu percaya bahwa mereka akan menemukan kehidupan yang lebih baik di Eropa. Bulan lalu, Presiden Tunisia, Kais Saied, mengeluarkan pernyataan menghina mengenai warga sub-Sahara Afrika yang tinggal di Tunisia, dengan mengatakan mereka adalah penyebab gelombang kejahatan dan mengancam komposisi demografi populasi Arab Muslim Tunisia. Demikian berita dunia VOA Washington.
Tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF kasus Kanjuruhan menyatakan proses kasus Kanjuruhan membuktikan betapa buruknya hukum dan penegakan keadilan di Indonesia. Tim itu mencurigai memang ada strategi untuk mempetieskan kasus Kanjuruhan. Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Kamis pekan lalu membebaskan dua terdakwa yang merupakan anggota kepolisian dalam kasus Kanjuruhan. Keduanya adalah mantan Kasat Samapta Polres Malang Ajun Komisaris Polisi Bambang Sidik Ahmadi dan ex-kepala bagian operasi Pors Malang Komisaris Polisi Wahyu Setio Pranoto. Sedangkan tiga terdakwa lainnya yang telah divonis penjara sebelumnya adalah mantan Komandan Kompi Brimob Has Darman 1 tahun 6 bulan penjara, Sukos Trisno 1 tahun, dan Abdul Haris 1 tahun 6 bulan penjara. Menanggapi bebasnya kedua polisi tersebut dalam diskusi hari Minggu, anggota tim gabungan independen pencari fakta kasus Kanjuruhan Akmal Marhali mengatakan sangat sedih karena hukum ternyata tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dia menyimpulkan dari proses kasus Kanjuruhan membuktikan betapa buruknya hukum dan penegakan keadilan di Indonesia dan mencurigai adanya strategi untuk mempetieskan kasus itu. Hal ini menurutnya terlihat dari proses otopsi yang menyimpulkan bahwa kematian korban bukan karena gas air mata tetapi akibat pemukulan. Kesimpulan hasil investigasi TGIPF sebelumnya adalah 135 korban tewas karena gas air mata dan polisi bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Akmal semula menyangka hasil penyelidikan TGIPF yang berisi temuan fakta dalam tragedi itu akan dijadikan rujukan oleh majelis hakim dalam menentukan vonis kepada terdakwa, tetapi ternyata tidak. Dia mencontohkan bagaimana di halaman 1996 dalam laporan TGIPF disebutkan bahwa pada pukul 10 malam lewat 9 menit dari hasil pengamatan rekaman CCTV diketahui ada 7 kali tembakan gas air mata pertama kali yang dilakukan oleh anggota Brimob di depan tribun penonton. Pada saat itu aparat keamanan tidak dalam keadaan terancam oleh penonton. Kemudian anggota Brimob dan anggota pengendalian masyarakat Polres Malang menembakkan gas air mata ke arah tribun nomor 10, 11, 12, dan 13. Kondisi tersebut menimbulkan kepanikan para pendukung tim sehingga penonton berhimpitan di pintu tribun 3, 8, 10, 11, 12, dan 13. Banyak di antara penonton yang panik itu akhirnya jatuh terinjak-injak.
Saya bisa menyebut bahwa keadilan di negeri ini sejatinya sudah mati untuk urusan tragedi Kanjuruhan, dan lembaga peradilan tidak lagi menggunakan rasa keadilan dalam mengambil keputusan, sehingga pada akhirnya kesimpulannya adalah harus angin yang dihukum seumur hidup akibat tragedi Kanjuruhan.
Devi Atok, salah satu keluarga korban tragedi Kanjuruhan, mengatakan ketika menjadi saksi dia merasa pertanyaan dari hakim dan jaksa seperti sandiwara dan selalu menyudutkan Aremania sebagai penyebab tragedi Kanjuruhan. Saat bersaksi, Devi menolak hasil otopsi yang menyimpulkan kematian dua anak perempuannya karena terinjak-injak bukan oleh gas air mata.
Nah, itu kan sudah sangat melukai hati saya, melukai hati semua korban yang mengharapkan bahwa kedua putri saya sebagai sampel untuk mengurai tabir kepalsuan ini. Tapi kenyataannya sudah ditipu dan dikhianati oleh seorang Dr. Nabil di persidangan di Surabaya.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Bulan suci Ramadan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha kuliner yang umumnya jenis usaha mikro yang menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman untuk berbuka puasa, tak terkecuali di Sulawesi Tengah. Berikut laporannya bersama reporter VOA Yohanes Lita dari Poso.
Lapangan Sintu Umaroso di Kecamatan Poso Kota, Ibu Kota Kabupaten Poso, menjadi tempat pelaksanaan pasar Ramadan yang diinisiasi oleh pemerintah setempat seminggu terakhir ini kembali ramai. Lapangan yang terletak di depan kantor Bupati Poso itu kini dipadati ratusan penjual makanan dan minuman siap saji untuk berbuka puasa dan makan sahur. Mereka berjualan di bawah tenda terowongan berukuran raksasa. Ditemui VOA Kamis lalu 24 Maret, salah seorang pedagang, Ibu Wiwi, 44 tahun, mengatakan tahun ini cukup optimis akan memperoleh pendapatan yang lebih baik dibanding situasi tahun 2022. Ini dikarenakan besarnya antusias warga yang datang berkunjung ke pasar itu sangat jauh berbeda dengan tahun 2022 ketika pemerintah masih memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM terkait pandemi virus corona.
Yang tahun ini agak banyak dibanding tahun-tahun kemarin.
Kata Wiwi, ibu rumah tangga asal Kelurahan Tegarrejo, Kecamatan Poso, Kota Utara itu.
Kalau tahun-tahun lalu tidak menentu sih, Pak. Kadang ke tahun lalu, kadang-kadang ya sampai 1 juta lah.
Tambah Wiwi yang berjualan berbagai macam kue, puding, dan es buah. Dari pemantauan VOA, semua warga Poso ikut menikmati keberadaan pasar Ramadan ini, bukan hanya warga Muslim. Selfie, 51 tahun, asal Tentena di Kecamatan Pamona, Pusselemba, mengatakan sangat senang bisa membeli aneka kue dengan harga yang menurutnya murah meriah.
Banyak hal yang bisa dilihat di sini, terutama makanan. Ya, harganya bisa dijangkau.
Kata Selfie, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Poso, Murniati Potosi, menjelaskan tahun ini ada 200 pelaku usaha mikro yang meramaikan pasar Ramadan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhan untuk berbuka puasa dan santap sahur. Pasar khas yang dinanti-nantikan warga ini juga menjadi ruang bagi pelaku usaha mikro untuk menjajakan produk kuliner yang sehat bergizi tanpa bahan pengawet.
Ya, agar supaya perekonomian di Kabupaten Poso ini juga berjalan dengan baik dan lancar, dan masyarakat kita dapat memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, karena mereka juga dapat memanfaatkan semua keahlian mereka dalam usaha-usaha kecil ini, khususnya dalam kuliner.
Kata Murniati ditemui usai acara pembukaan pasar Ramadan. Selain mendorong keikutsertaan pelaku usaha mikro dalam kegiatan seperti ini, pemerintah setempat juga menggelar sejumlah pasar murah untuk menekan kenaikan harga barang kebutuhan pokok, utamanya beras yang kini mengalami kenaikan dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp13.000 per kilogram. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan kembali tiba saat hati membersihkan jiwa. Saya Ade Astuti, Chief VOA Indonesia di Washington DC, bersama seluruh staff di Amerika dan Indonesia, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci yang penuh rahmat. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Putri Indonesia tahun 2022 dari Sumatera Utara atau Putri Sumatera Utara, Sarah Panjaitan berkeliling ke Amerika atas biaya pribadi. Lawatannya itu ia pergunakan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, terutama Sumatera Utara, kepada masyarakat Amerika. Reporter VOA Puspita Sariwati sempat menemuinya dan berikut laporannya.
Lahir di Medan pada tahun 1997, Sarah Panjaitan menjadi Putri Indonesia tahun 2022. Ia menunaikan tugasnya sebagai Putri Indonesia Sumatera Utara ke Amerika atas biaya sendiri. Ia mengingat pesan almarhum ayahnya yang mengutip dari Presiden John F. Kennedy. Jangan tanyakan apa yang negaramu bisa lakukan untukmu, tetapi apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu, ujarnya kepada VOA. Dari sanalah maka Sarah Panjaitan melaksanakan misinya sebagai Putri Indonesia Provinsi Sumatera Utara dengan mempromosikan pariwisata kampung halamannya ke Amerika.
Memang tidak dibiayai atau tidak disponsori oleh perusahaan atau instansi manapun. Justru saya mengambil perannya dan bekerja untuk mempromosikan pariwisata. Dan puji Tuhan, saya didukung penuh oleh seluruh KJRI. Jadi dari KJRI Houston, Texas, KJRI New York, San Francisco, Los Angeles.
Kebetulan sekali ketika Sarah tiba di Chicago, pihak KJRI sedang bersiap mengadakan promosi pariwisata dalam ajang Chicago Travel Adventure Show, disingkat CITAS, program tahunan pariwisata yang diselenggarakan di beberapa negara bagian AS, seperti dijelaskan Konjen RI di Chicago, Mary Binsar Simorangkir.
Salah satu ibu dari diaspora kita mengatakan Sarah akan hadir. Nah, kemudian kita adjust program kita semuanya dengan menampilkan Sarah di acara CITAS tersebut, membawakan lagu Tano Batak, kemudian Sarah ikut di booth kita menceritakan Danau Toba.
Selama 3 tahun pandemi COVID-19, hampir semua orang menahan diri untuk berwisata. Seiring membaiknya situasi, kini warga yang memiliki cukup tabungan menggunakan uangnya itu untuk bepergian ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi, seperti Asia, khususnya Indonesia. Menurut Mary Binsar Simorangkir yang telah 3 tahun menjadi Konjen RI di Chicago, sedikitnya 60 grup wisata dari AS yang akan berkunjung ke Indonesia telah terdaftar di CITAS.
Bookingan itu ya Bali, Yogyakarta, saya kira juga ada beberapa Labuan Bajo. Saya merasa ya, Sarah ini kan duta pariwisata lah katakannya. Ini bagus sekali untuk mempromosikan Indonesia umumnya dan Sumatera Utara khususnya.
Bahkan secara kebetulan pula, produk Indonesia yang masuk dalam ITPC atau International Trade Partners Conference dipromosikan di New York. Pada ajang itulah, Sarah tak tanggung-tanggung tampil dalam New York Fashion Week untuk memeragakan busana rancangan Lisa Ju dan juga produk button scarves. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Presiden Amerika Joe Biden mengatakan Amerika Serikat akan merespons dengan keras dan tegas untuk melindungi warga Amerika setelah militer Amerika mengatakan pihaknya melakukan serangan udara di Suriah Timur sebagai tanggapan atas dugaan serangan oleh kelompok-kelompok yang didukung Iran. Berikut laporan selengkapnya.
Presiden Amerika Joe Biden mengatakan pada hari Jumat bahwa Amerika akan menanggapi dengan keras dan tegas untuk melindungi personelnya setelah pasukan Amerika membalas dengan melancarkan serangan udara terhadap posisi-posisi di Suriah yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan pengawal revolusi Iran atau Iranian Revolutionary Guard. Menyusul serangan pada hari Kamis oleh pesawat nirawak yang diduga buatan Iran yang menewaskan seorang kontraktor Amerika dan melukai 6 orang Amerika lainnya di Suriah Timur Laut. Mengenai serangan balasan, setelah serangan terhadap personel Amerika tersebut, Presiden Biden berbicara dalam kunjungan kenegaraan ke Kanada pada hari Jumat.
The United States does not emphasize seek conflict with Iran, but
Amerika Serikat tidak saya tekankan mencari konflik dengan Iran. Tetapi bersiaplah karena kami menyerang dengan kekuatan besar untuk melindungi rakyat kami. Itulah tepatnya yang terjadi tadi malam.
Para aktivis mengatakan pemboman Amerika itu menewaskan sedikitnya 4 orang. Menurut para pejabat Amerika, 2 serangan serentak dilancarkan ke pasukan Amerika di Suriah pada hari Jumat. Para pejabat itu mengatakan bahwa berdasarkan informasi awal telah terjadi serangan roket di pabrik Conoco dan seorang tentara Amerika terluka tetapi dalam kondisi stabil. Pada waktu yang hampir bersamaan, beberapa drone diluncurkan untuk menyerang Green Village. Tempat pasukan Amerika juga berpangkalan. Seorang pejabat mengatakan bahwa semua kecuali satu drone ditembak jatuh dan tidak ada korban dari pihak Amerika di kompleks berpengamanan tinggi itu. Jurubicara Pentagon, Brigadir Jenderal Pat Ryder mengatakan bahwa Amerika menembak 10 roket yang menarget pasukan koalisi di Green Village di Suriah Timur Laut. Militer Amerika mengatakan pihaknya melakukan beberapa serangan udara presisi Kamis malam terhadap sasaran di Suriah Timur sebagai tanggapan atas serangan pesawat tak berawak yang menewaskan seorang kontraktor Amerika.
We don't see escalation with Iran, but the strikes that we took last night.
Kami tidak menginginkan eskalasi dengan Iran, tetapi serangan yang kami lakukan tadi malam dimaksudkan untuk mengirim pesan jelas, kami akan melindungi personil kami secara serius dan kami akan merespons dengan cepat dan tegas jika mereka terancam.
Brigadir Jenderal Ryder menggambarkan serangan itu sebagai tindakan yang proporsional dan disengaja yang dimaksudkan untuk membatasi risiko eskalasi untuk meminimalkan jumlah korban. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Kurang dari satu bulan menjelang Idul Fitri, umat Islam di London sibuk berbelanja pakaian dan hadiah. Pada festival belanja muslim di ibu kota Inggris tersebut, tren mode terbaru busana muslim ditampilkan di panggung peragaan busana yang populer. Namun, krisis biaya hidup tampaknya berdampak pada belanja konsumen pada bulan Ramadan ini. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Beberapa nama perancang mode terbesar dalam busana muslim menampilkan kreasi terbaru mereka di panggung peragaan busana London. Mereka menyemarakkan Bazar Idul Fitri yang berdasarkan hitungan tahun ini jatuh pada 22 April, tanggal terpenting dalam kalender Islam. Sama seperti Natal, Idul Fitri adalah waktu untuk membeli hadiah dan waktu yang diluangkan bersama teman dan keluarga. Maka tidak mengherankan jika ada lonjakan pembeli di toko-toko pada minggu-minggu sebelumnya. Salah satu belanja terpenting adalah baju baru untuk Lebaran. Lamia Al-Nahdi datang dari Arab Saudi dengan merek fashionnya Blooming Wear. Ia ikut serta dalam peragaan busana Modest Fashion Life. Idul Fitri tahun ini jatuh pada musim semi, jadi ia yakin gaun warna-warni pastelnya sedang tren untuk Idul Fitri musim semi di London.
Apa yang membuat budaya ini khusus adalah bahwa kami sebagai Muslim atau Arab mengaitkannya dengan Ramadan dan Idul Fitri. Jadi busana yang ditampilkan harus sopan karena kami semua berkumpul sebagai keluarga. Jadi harus sopan dan dikenakan dengan cara tertentu untuk mewakili budaya kami.
Nusaiba Muhammad Timol adalah penulis fashion blogger dan seorang influencer. Ia sering ditampilkan di majalah Vogue untuk gayanya dalam balutan busana muslim. Timol menonton peragaan busana dalam festival belanja muslim London. Meskipun menyukai apa yang dilihatnya, ia tetap frustasi atas kurangnya inovasi pada busana-busana yang ditampilkan.
Saya merasa desainer dalam industri busana muslim sedikit agak membatasi. Selama bertahun-tahun saya masih melihat pola yang sama, selalu model abaya.
Rumah mode di London Selatan, AAP, mengkhususkan mode yang sopan untuk kelas menengah hingga atas. AAP telah berbisnis dalam bidang ini selama 15 tahun. Altaf Alim, salah seorang pendiri AAP, mengatakan ia bisa menghitung jumlah merek fashion busana muslim pada satu tangannya ketika ia memulai bisnisnya. Tetapi sektor ini telah berkembang pesat. Bisnis sejauh ini berjalan baik. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Para selebritis dari era tahun 90-an belum lama ini berkumpul di sebuah pameran bernama 90s Con yang diadakan di kota Hartford, negara bagian Connecticut. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini.
Sejumlah bintang dari film seri yang terkenal sepanjang tahun 90-an seperti Sabrina the Teenage Witch dan Full House, serta film-film remaja klasik yang terkenal di era tersebut seperti Clueless dan Hocus Pocus hadir dalam pameran itu untuk menemui para fans mereka. Salah satu di antaranya adalah mantan pemeran film Saved by the Bell yang kini lebih terkenal sebagai pembawa acara, Mario Lopez.
Well, I think just nostalgia in general makes everyone feel good.
Mario mengatakan bahwa nostalgia pada umumnya dapat membuat semua orang senang. Menurutnya, hal tersebut dapat membawa kita ke masa muda di mana kita masih polos dan lugu, zaman sebelum adanya media sosial atau smartphone. Melissa Joan Hart yang terkenal lewat serial televisi Sabrina the Teenage Witch mengatakan bahwa masyarakat akan terus melihat ke masa lalu dan sebuah tren akan terus berputar.
Well, you know, I feel like in the 90s we were looking back at the 70s, now in the 2020s we're looking back at the 90s. It's what's old is new again.
Menurut Melissa, saat ia berada pada era tahun 90-an, kita melihat balik ke era 70-an. Dan kini di tahun 2020-an, kita melihat balik ke tahun 90-an. Jadi semua ini merupakan perputaran, dan generasi yang lebih muda kini sudah cukup umur untuk mengerti dan menganggapnya keren. Personil kelompok boyband NSYNC, Joey Fatone, juga turut hadir dalam acara 90s Con tersebut. Menurutnya, era tahun 90-an menjadi sangat signifikan karena banyak hal yang mulai terjadi pada zaman tersebut. Segala hal seperti CD atau compact disc yang mulai abadi dan era perkembangan internet yang kemudian menjadi titik perubahan dan mulai terbentuknya media sosial. Joey menambahkan berbagai perkembangan dalam dunia musik juga terjadi. Jadi menurutnya, kini semua berputar kembali dengan adanya kelompok BTS, yang menurutnya sebuah perputaran yang menarik dan menyenangkan. Joey berharap bahwa ini semua terus berlanjut dan keberadaan serta kehebatan boy band tetap terjaga. Demikian laporan VOA Indonesia.
Sabut rumput laut sepanjang 5.000 mil atau sekitar 8.000 km yang saat ini terletak di Samudra Atlantik akan tersapu ke pantai Florida dan Karibia selama musim panas. Terbuat dari rumput laut yang disebut sargassum, sabuk tersebut bukanlah fenomena baru. Namun para ilmuwan telah memperhatikan bahwa sabuk tersebut terbentuk lebih awal dari biasanya pada tahun ini. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Sabuk rumput laut sepanjang 5.000 mil atau sekitar 8.000 km yang saat ini terletak di Samudra Atlantik akan tersapu ke pantai Florida dan Karibia selama musim panas. Terbuat dari rumput laut yang disebut sargassum, sabuk tersebut bukanlah fenomena baru, namun para ilmuwan telah memperhatikan bahwa sabuk tersebut terbentuk lebih awal dari biasanya pada tahun ini. Berikut selengkapnya. Hamparan rumput laut yang sangat panjang disebut Great Atlantic Sargassum Belt membentang dari Afrika Barat ke Teluk Meksiko dalam petak-petak rumput laut yang tersebar. Sabuk rumput laut raksasa ini diperkirakan akan tersapu ke pantai laut di Karibia, Florida Selatan, dan Meksiko dalam beberapa bulan ke depan. Mike Parsons, seorang profesor ilmu kelautan di Florida Gulf Coast University, mengatakan,
"So it seems to be a greater amount of sargassum than we've seen.
Tampaknya ini adalah sargassum terbesar dibanding yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir," kata Mike Parsons. Kepada Associated Press, Mike Pearson mengatakan, ia tidak yakin apa yang menjadi penyebab utamanya, namun ia memperkirakan ini merupakan akibat dari perubahan iklim. Ia juga memperkirakan semakin banyak nutrisi yang masuk ke dalam laut, sementara suhu air yang semakin hangat menyebabkan sargassum berkembang dengan cepat. Sargassum adalah rumput laut coklat berdaun yang dihiasi buah beri. Rumput laut ini mengapung di lautan terbuka dan tidak seperti rumput laut lainnya, berkembang biak di permukaan air. Rumput laut coklat kusut membentang bermil-mil melintasi lautan dan menyediakan tempat berkembang biak, makanan, dan habitat bagi ikan, penyu, dan burung laut, menurut National Oceanic and Atmospheric Administration. McPherson mengatakan,
You have currents basically coming up the off of the west coast of Africa towards the equator.
Anda memiliki arus yang pada dasarnya datang dari pantai barat Afrika menuju ekuator. Juga ada arus yang datang dari Eropa dan Afrika barat laut menuju ekuator. Jadi itu mengumpulkan sargassum yang ada, sargassum dapat terhubung satu sama lain hampir seperti Velcro, dan kemudian itu terus terakumulasi, kata Mike. Para ilmuwan memperkirakan ada lebih dari 10 juta metrik ton sargasum di sabuk itu. Sebagian besar sargasum diperkirakan tiba di pantai pada musim panas nanti. Setelah terdampar di pantai, sargasum dapat menjadi masalah di mana ganggang coklat tebal yang menyelimuti pantai mengeluarkan bau menyengat saat membusuk dan dapat menjerat manusia serta hewan yang masuk ke dalamnya. Dalam beberapa tahun terakhir, sargasum telah menutupi pantai di beberapa pulau di Karibia dan semenanjung Yucatan, Meksiko pada musim semi dan musim panas. Demikian laporan VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 27 Maret 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.